blaðsíða 102. Stafsetningarsjónaukinn. Okkur til aðstoðar. Alltaf þegar við látum frá okkur texta, reynum við að vanda okkur. Við vöndum okkur með því að velja réttu orðin til að segja hlutina. Við vöndum okkur að skrifa vel ef textin handskrifaður. Og við vöndum okkur að skrifa orðin rétt. Hvað ef við erum ekki vissum hvernig eitthvert orð er stafsett? Sem betur fer eru til ýmis hjálpartæki. Augljóst er að við getum flett orðum upp í orðabók, en þær dugu ekki einar sér. Segjum sem svo að við séum í vandræðum með orðið hleypur. Við vitum ekki hvort það sé I eða Upsilon I í orðinu. Þá hjálpar orðabókin okkur ekki. Á netinu að finna vefsíðu sem sýnir rétta beygingarmyndir orða. Vefslóðin malið.is. Hér hægt að fletta upp orðinu hleypur, haka við, leit að beygingarmynd og smella á leita. Sér reynt að leita að orðinu hleypur með I finnst ekkert. Hér sést að sagnorðið hlaupa hleypur með upsilon I. Þessa síðu líka hægt að nota þegar við erum óviss með fallbeyging og orða, tíð sagnorða og fleira.